eta zer baino lehen tertuliari eutxi behar diogu egunero egin ohi dugun bezala, eta gaur ere horretarako bilagun gurekin, batetik Maritxu Lopepe, uno Maritxu.
Bai, egunon.
Eta bestetik Mikel Goñi, egunon zure ere Mikel.
Egunon, bai.
Bueno, eta gaurkoan, eta bueno, Maritxu, zu laborantzari estuki lotuta zauden enean, lehen sektoreari erreparatu nahi diogu asteko eta behin, baina aste honetan ezagutu dugun ekimen berri bati aipamena eginez, hain zuzen Euskal Herrian akroekologia lantzera dei egin du, eko kolektiboak 8 urte egitasmoa hausnartzen eta lantzen igaro ondoren, ba ofizialki Euskal Herri osoko elkarte bilakatu dela, eko kolektiboa, jakinarazi dute aste honetan, eta egoitza ere izango duela Lekorneko Garro eremuan hain zuzen ere. Nekazaritza bioekologikotik harago, ba, agroekologiaren irizpideetan oinarritutako eredua bultzatzea dute helburu, ekoizteko moduez edo teknikez gain irizpide ekologikoak, sozioekonomikoak, soziopolitikoak eta baita kulturalak ere kontuan hartzea du hain zuzen ere, agroekologia kontzeptu zabala, eta kaso lehen nik eta hemen pixka bat, eta zuek bertatik bertara ezagutzen duzun gaia izanik, eskatuko dizugu azalpen bat ematea, eta bat ipate honen garrantzia nabarmentzea, Maritxu.
Bai, EH kolektiboa, ezan duzun bezala, bat duzun baitu urte goguetan edo hausnarketan dela, eta orai bai abiatua dela konkretuki. Nik uste dut bidearen erakusle den mugimendu bat dela hau, laborantza eredua baino gehiago gizarte baten proposamena egiten baitu, zuk aipatu dituzu elementu batzu jadanik. Gaur egun egia da ekoizpen ekologikoa edo biologikoa guk erraiten duguna kimikori gabeko ekoizpen soila bihurtzen ari dela, alta oinarrizko agroekologia jatorrizkoa hori baino aize gehiago da, eta EH-ko hortarako ere sortu da uniformizatzen ari den produktu ekologikoa hastapeneko xedez jaunzteko helburuarekin. Funtzioan, bon, EH-kon diren jendek ez dituzte sekula xede horiek baztertu, eh? Baina gaur egun iduritzen zaie gizarteratzea beharrezkoa dela. Zenta jatorrizko laborantza ekologikoa da kimikoen erabilpen ezaz bestalde elementu soziopolitikoak ere aintzinatzen dituenak, eta aipatu dituzu hainbat luja eta kabala errespetatzen dituzten ekoizpen moldeak biztan dena, baina ere salmenta zuzena, zirkuito laburrak, giza neurriko etxaldeak, sozial baldintza duinen sustatzea ere aipatzen da, herriko bizi sozioekonomikoan aktore izaitea, bon, tokiko ekoizpena, tokiko kontsumoa bultzatzea, bon, horiek guztiak. Eta bon, gaur egun hori da, industria ari du bere ganatzen ekoizpen ekologikoaren formula hori, laborantza juntaren metodoak ari dituzte aplikatzen laborantza ekologikoari, eta hor ikusten dute EH-kokoak eta laborantza molde horietako guziek ere desberdintzeko beharra. Hortako EH-ko bide hortaik doa, gainera 7 provintzietako lurraldetasuna lantzen du, eta uste dut ara guri dela ere kontsumitzaile gisa dinamika horietako aktore bihurtzea, tokiko ekoizpenak kontsumituz, baina ez nora nahikoak EH-ko aintzinatzen dituen irizpide desberdin horiek gogoan ukaitea. Horrek baititu gure lurraldean, eta guk hori bon, biziki ikusten dugu hemen iparraldean, etxaldeak nombrean atxikiko.
Euskal Herri osoko proiektua aipatu duzu, esango dugu egitasmora batuko diren laborariek nolabait identifikatzaile bat izango dutela, eta etxaldeari edo baserriari emango zaion identifikatzaile bat izango da, eta bueno, ba horrekin nolabait batuko dira egitasmora, oinarrian esango dugu ekologikoa eta esan bezala agroekologikoa zehazki esan da, hori izango du bereizgarria. Aipatu duzu industria ari dela bere gain hartzen nolabait ekoizpen ekologikoa eta hori babeste aldera sortutako ekimena dela besteak beste hau, baina baita kontsumitzaile eta ekoizleen arteko bakate hori nolabait moztu eta besteak beste salmenta zuzena bideratzeko ekimen bat da besteak beste, horrekin lotuta ere eta kezka hori somatuta ere ezagutu dugu aste honetan beste ekimen bat nire akordioa izenekoa hain zuzen ere, ba enba, bai ene sindikatuak, enek elikadura ekologikoaren kontseilua arrantzaleko fradiak edota Arabako Rioxako eupategiak jaurlaritzarekin batera sinatutako akordioa izan da, eta kezka hori baita ere nola, kate luze horretan ekoizleetatik kontsumitzaien gainaino iristeko bide horretan ba hainbat urrats dauden eta besteak beste ba urrats horiek tarteko ba irabaziak beste batzuek eramaten dituzten eta kate hori moztu eta nolabait salmenta zuzena bideratzeko eta harreman hori ba txikiagoa izan dadin ekoizleengandik kontsumitzaileak bitartez dakizu ze garrantzi ematen diozun horrelako ekimenei Mikel.
Bueno, ba, ni kaletarra naiz, era bat, beraz ez naiz agromundu horretan oso jaioa, baina kaletarra izanik ere jan egiten dut, eta kontsumitzailea naiz, eta postu egiten nau, jakiteak ba, badaudela Maritxuk aurkeztu duen proiektua bezalako proiektuak, azken batean badagoelako azken urteetan ba biologikoaren azpian sortu edo biologiko izenpe horretan sortu daren beste trikimailu ekonomiko bat dago eta iruditzen zait ba bueno ba horrelako ekimenek ba Maritxuk aurkeztu dugun ekimena bezalako ekimenekin edo kontsumo taldeekin edo bestelako ekonomia harremanak ezartzearen bidea hartu dala eta ez dala bakarrik jaten duguna kimikorik ez izatea baizik eta beste ba Maritxuk aipatzen zituen beste irizpide hoiek ingurumarekiko errespetua eta gure inguruan daudenak ere pertsonak ba hoiek ere badira gure errespetua jasotzeko gaia, ez da bakarrik ingurumena ura eta basoak eta baizik eta argi dago baldintza honetan lanean ari den nekazariak produktu hobeak egingo dituela eta guk irabaziko dugu horrekin eta ekonomia eta moneta azken batean ba mugatua denez ezin dana izan da ez dakit zenbat tartekari bidean izan, hoiek guztiak dirua aterako dute hortik, eta azkenean nik ordainduko ditudan 3 euro hoietatik 30 zentimo iritsiko zaizkio nekazariari. Orduan, berriro diot, errespetua, gure inguruarekiko errespetua ez dala bakarrik ingurune naturalari buruzkoa, baizik eta gure pertsonekikoa, azken batean.
Ardura ere gehitzen dute ekimen hauen bultzatzaileek ez dela bakarrik ekoizleena, kontsumitzaileena ere erosleek beste ba jakin behar dutelako nondik datorren produktua eta horretarako ba ezagutzera eman behar dela. Zaket zerbait gehituko zenuken zu Maritxu gai honekin amaitzeko?
Egia, olako erronkak eramaiteko eta erreusitzeko zuk diozuna kontsumitzailearen papera biziki importanta dela zen eta egia egun agroindustriak badaki marketina egiten eta saltzen ala estena ere eta izigarri zaila da konprenitzea produkto bat eta bestearen arteko desberdintasuna haimeste jauntzia da marketin eta olako gauzetaz eta ara, adiegoitea eta pixkat informatzea gai horietaz biziki importanta da, hor da laguntza oberena ekartzen ahal lehen sektoreari.
Bueno, ba hortxe, lehen sektoreari egin nahi izan diogun, eman nahi izan diogun begira da, azken aldian, zautu ditugun proiektu desberdinen eskutik, eta pixka bat herrien bizi berritzea, eta horrekin lotuta ezagutzen ari garen tokiko diruari, edo monetei erreparatu behar diegu segidan, adibide hainbat daudelako gure herrian, eta ugaritzen ari direlako ere ere horrelako ekimenak, tokiko dirua esan bezala, herriak bizi berritzea helburu duen ekimena, eta dirua azken feinean tresna huts bezala ikustea eta erabiltzea, eta ez azken aldian bagurean gaientzen ari den ikuspegi hori, nolabait aberastasuna diruaren pilaketarekin lotzea, hori irauli, pentsakera hori irauli, eta esan bezala dirua tresna gisa ikusi eta herriak bizi berritzako tresna gisa erabiltzea, hori dute helburu tokiko diru edo moneta bezala ezagutzen ditugunak. Hainbat dira adibideak, Ipar Euskal Herrian esaterako dagoeneko urtebeteko esperientzia du Euskoak, hor dago baita Bilboko zazpikaleetan erabiltzen den ekia baita ere, Eskoriatzan berriki martxan jarri duten Astrokia, bertako udalak martxan jarri duena, eta bueno, adibide interesgarriak azken finean tokiko diru horiek zirkulazioan jarri dituztelako eta emaitza positiboak ematen ari direlako. Entzungo dugu besteak beste ekia Bilboko zazpikaleetan martxan jarri duten ekimenaren bultzatzaileetako bat Eunate Dalmau.
Egon ginen pasan urtean adibidez, tokiko txanponen kongresuan edo bueno, batzarraten genuela, estatuko eta piku eta zeuden bit txanpon berdin. Bakoitza da, bere herrian, zentzua duen txanpon bat. Baina lanak dakate helburu berdina, dirua gehiago mugitzea. Ez da gehiago kontsumitzea, da hobeto kontsumitzea eta dirua leku berdinean. Euro bat sistema normalean, ez? Ba, zu bankotik ateratzen duzu, gaztetan duzu supermerkatuan, jarriko dugu, eta supermerkatutik normalean berriro bankura doa. Zartzen da sistema eta berriro doa. Baina tokiko txanpona sare itzi bat da, dagoz, erosten duguna, saltzen dutenak eta ekoiztu dutena. Momentu zeiria da, ekin txanponak ez dituela ekoizerazko, baina zirkuloa izteko, baina helduko da. Baina euroak ez da holan funtzionatzen berriro bankura doa zelako. Ekiekin bai, edo zentukiko txanponakin hori gertatzen da. Sarean geratzen da itzita eta rebote egiten dut. Bai, orduan zentzu horretan...
Bueno, hor pixka bat azaltzen ari da nola funtzionatzen duten, tokiko monetek, tokiko diruak, hain zuzen ere ba, bankuetatik haratago nola baiteko sare bat sortzen da, eta sare horretan gelditzen da diru hori, eta argi esaten du diru kolektibo bat dela, eta aberastasun kolektibo batekin lotuta dagoela. Maritxu, zure kasuan esan dugu Ipar Euskal Herrian dagoeneko urtebeteko esperientzia du Euskoak, eta pentsatzen dut gertutik ezagutzen duzula, ezakiz hausnarketa egiten duzun zuk tokiko monetan inguruan.
Bai, hor, untsa, ez dakit untsa entzun duten ez, baina uste dut aipatu duen herrian zentzua duen txampona dela, eta uste dut ahont hori dela. Hemen Euskoak badu urte bateko bizia, zukeran duzu mesala, eta egia da, kriston ahakasta bildu duela, hor, bon, Frantzia mailan badira olako goita bos bat tokiko moneta, eta urte batez horiek konparatuz, hemen Euskoak du indar gehienik hartu, badira mementoan 2000-ko bat erabiltzaile, eta zaketi 250.000 euro Euskoz trukatu dira urte batez, eta egia, nik sakelan baditut Euskoak, eta egia horiekin ez zira edo zoin ekoizpenen erostera abian. Hemen ez dakit ekiarekin eta nola den, baina Euskoarekin, Euskoa erabiltzen duen enpresa hautagaitza bat izan behar du, eta gero kriterio bat zuren arabera hautatua da behar ditu bat tokiko ekonomiari eta Euskoraren bultzatzearen aldeko bi engaiamendu hartu, eta ez da nola nahiko enpresa izan behar. Adibidez uste dut Intermarché edo olako supermerkatu batek galdegin zuela ere Euskoaren erabiltzaile izaitea, eta hor batzordeak errefusatu zion zen, eta ez da kriterioetan sartzen. Beraz, bada zinez hautaketa bat ikusteko zer enpresek erabiltzen alduten, segurtatzeko enpresa horiek bai tokiko ekoizpenak, bai ingurumenaren aldeko urratsak ondarkinen berezketari buruz batez ere, eta Euskoaren aldeko urratsak egiten dituztela, eta badakizu Euskoarekin erosten ikusten duzulaik zerbait, be ekoizpenaren erosteaz gain, zure dirua ez dela nola nahika erabilia eta ara, zentzua baduela. Eta uste dut hori biziki importanta den eta ba erosleak, ba saltzaleak bere kondua atxemaiten duela hortan.
Bai, Euskoaren kasuan ere esango dugu, portzentai bat euneko hirua elkartetara bideratzen dela dirua, beraz, hainbat elkarte laguntzeko aukera ere ematen duela. Esperientzia interesgarria eta saiatuko garena Kale Gorrian saioan beste egun batean ere ba, luz eta zabalago eta sakonago aztertzen, jada denbora gainera etorri zaigulako, baina herriak bizi berritzeko proiektu hauekin lotuta eta finantziazio eredu berriak eta bat ipate autofinantziazioekin lotuta ere, aipamen egin genion Mikel Zuburu belarri sartuta zabiltzan beste proiektu bati ere, asteburu honetan bertan aurkeztuko duzuen dokumental bat, eta kasunetan ere crowdfunding bidearekin lotuta finantzatu nahi duzuena, eta nolabaiteko ekonomia alternatibo baten bitartez ere aurrera eramango duzuen proiektua, ezta?
Bai, hala da. Ekonomia alternatiboa bai, nik beti esaten dut alternatiboa izan daitekeela, baina ez berria. Hemen auzolana beti erabili izan da, ikastolak crowdfunding bidez eraiki ziren, beraz guk ez dugu ezer asmatu azkeneko urteotan. Eta, bueno, askar komentatzeko, nire liburutxoa. kontua da, bihar estreinatuko dugula Trikifolia dokumentala. Trikifolia da road movie dokumentala. Eta kontua da, duela pare bat urte edo hiru ezagutu genuela pertsona helduen talde bat Donostiako musika eskolan trikitxa jotzen ikasten ari zirenak. Eta interesgarria iruditu zitzaigun oso. Eta, bueno, beraiekin izketan, eta komentatu ziguten, ba, jo, nahiko luketela, trikitixa jaio zen tokira bidaia egin. Eta Aranun, eta Italian dagoela. Trikitixa badalako oso gurea den zerbait, baina jatorria beste toki batean duena. Eta orduan, ba, autobus batean sartu ginen beraiekin, italiraino jun ginen, eta oso jende interesgarria denez, eta gainera kulturaren beste ikuspegi bat daukatena, kultura ez da bakarrik puntzaite antzoki batera eseri eta besteek zuretzako musika egin dezaten, baizik eta zentzu punki batean, do it yourself teoria horretan, edo zuk zeuk egin teoria horretan, ba, jende honek erabaki zuen, denbora zeukatela, edo gogoa zeukatela, seme alabak azita, eta denbora zeukaten, eta hasi ziren, beraientzako poz iturria den trikitixa jotzen.
Adinak etzien mugarik ezarri.
Ez. Detxo berroita ma luze irurugei urteren bueltan dago beraien bataz bestekoa. Beraz, bai. Adintxuak badira, bai. Bueno, Baina ez zarrak. Eta benetan oso esperientzi aberesgarria izan da, beraiekin bidaiatzea, ez da beharrezkoa gazte edo gorputz gaztea izan gauzekin disfrutatu alizateko. Eta hori ise bera, eta trikifolia hitzak berak hortik dator. Italieraz folia da, pasioa edo, lotu egin ditugu triki batetik eta pasio hori eta bi horiek elkartu ditugu.
Eta bihar aurkeztuko da.
Eta bihar aurkeztuko, bihar egingo dugu. Hain zuzen ere, crowdfunding kanpaina horretan dirua jarri zuten hainbat pertsona, pertsona gehienak gonbidatu ditugu gurekin estreinaldira.
Noiz eta non izango da?
Izango da, bihar Donostiako guardetxean eta maiketan, goizeko maiketan egingo dugu. Eta, pantailaratuko dugu. Eta, jendeak zer dioen ikusteko gogoz, guk mila aldiz ikusi dugu dagoeneko, baina, jendearen begi berriekin zerbait ikasten dugun.
Bueno, eta hartuko dugu tartea baita ere, ziur dokumental horri buruz hitz egiteko, esango dugu, gure lankide Maite Bidarte ere tartean dela.
Hala da.
Eta opa dizuegula, ongi atera dadila dena, eta alik eta gehienia zabaltzen den egindako lan hau. Mikel Goñi eta Maritxu Lopepe, eskerrik asko gaurkoan ere gurean parte hartzeagatik. Ondo segi.
Agur.